Ja by som chcel, že by sme sa pozreli teda do písma. Pre mňa jedna z nezabudnutelných chvíľ počas Vianoc bola práve to, že sme ako rodina sedeli spolu v kruhu, aj tam na tom Liptove, aj teraz doma sme to spravili. A že sme spolu uctievali Boha, že sme spolu spievali Pánovi piesne a že sme spolu otvorili Božie slovo a že sme sa dívali do toho, čo nám Pán Boh hovorí. Že sme počúvali tie svedectvá o tom, čo Pán Boh hovorí v našom, alebo hovorí do nášho života, ako nás vedie. A úprimne povedať pre mňa, akože, keď sa tak aj pozriem späť, tak to boli tie úplne najvzácnejšie chvíle. Hej? A som si uvedomil, že dneska je tiež taká chvíľa, že kedy tak v rodine proste my si tak otvoríme Božie slovo a ideme sa pozrieť do toho, čo Pán Boh nám hovorí. Od okolností ja to teda budem viesť, hej, ale prosím vás, vstúpte do toho. Lebo sa vám priznám, keď som si otvoril toto slovo, tak ono pozostáva z troch takých krátkych príbehov a ja som si dlho tak lámal hlavu, že čo z toho môžem vlastne vyťažiť. Ale verím, že Pán Boh bude k nám hovoriť. My študujeme spolu Evanjelium o Ježišovi Kristovi. Viete, prečo spolu študujeme? Aby sme viac poznali Ježiša. To znamená, že to Evanjelium nám vykresluje obraz o Ježišovi. Hej? A prečo práve Ježiša? Hej, on je ústredná postava, to znamená, že je úplne v strede, okolo neho sa to všetko točí. A tiež kvôli tomu, že on je náš vedúci, on je náš majster, a dokonca on chce, aby my sme ho nasledovali. A znovu, ja len teda poviem, že my sme prijali Ježiša za svojho pána, hej, alebo aspoň to tak hovoríme, že bol čas v našom živote, keď sme ho tak pozvali do nášho života, povedali Ježišu, veď ma. A teraz on hovorí, dobre teda, tak nasleduj. Hej? Dobre teda, tak nasleduj, poď za mnou. A ja ťa povediem nejakým smerom. A viete, akého Ježiša my sme pozvali do toho nášho života? Tohoto, ktorého tu je popísaný. On dneska by robil asi to isté, čo robil vtedy. Či myslíte, že nie? Niečo iné by robil? Takže na ňo sa budeme dívať, hej? A je tam stále tá prítomná otázka, že ako môžem nasledovať Ježiša? Čo sa môžem naučiť z tohto o Ježišovi? A v čom ho potrebujem napodobňovať alebo nasledovať ako svojho majstra? A my sme hovorili o tom, že v prvom rade Ježiš prišiel s takým programovým vyhlásením. Tak ja len chcem, aby sme si to zopakovali, lebo okolo toho sa to bude všetko točiť aj dneska. A viete, čo bolo to programové vyhlásenie Ježiša? Marek 1.14.15, pre tých z vás, ktorí máte Biblie, musíte prečítať. Pár slov, jedna veta, hej? Ale potrebujeme to vedieť naspamäť, hej? Bez toho sa neobídeme a chceme nasledovať Ježiša. Čo bolo jeho programové vyhlásenie, čo povedal úplne na začiatku, čo bolo zhrnutím, tým grom toho, čo vlastne prišiel robiť? Áno, naplnil sa čas, Božie kráľovstvo je blízko, hovorili sme, že možno to je priestorovo, možno to je časovo myslené, ale ja si myslím, že skôr priestorovo, že prišla Božia vláda k vám, hej, v podobe Ježiša, a potom čiňte pokánie, čiže, ako sa to dá ináč povedať, Žani, teraz akože, no teraz si predstav, že ja som úplne neveriaci, obrať svoje zmýšľanie, hovorí, úplne sa rozhodnite ísť opačným smerom, než ste ešte v živote, hej? Oľutujte to, kam idete a otočte sa iným smerom. A potom druhá časť toho bola? Verte v Evanjelium. Rozhodnite sa uveriť dobrej správe. Čo by malo byť pomerne jednoduché, hej? Že tak, keď už sa otočíš od toho, čo si išiel, tak ver v Evanjelium. A teraz to je tá dobrá správa. No a teraz sme hovorili o Ježišovi, že bol v synagóge a že tam hovoril inak ako tí zákonníci. A to inak znamená, že on nielen citoval nejakých proste iných učencov, ale on hovoril veci a aplikoval ich do života. Že on hovoril niečo, čo bolo naozaj živé a aplikoval to do svojho života a do životov iných. A potom to sa začalo prejavovať tak, že potom tam prišiel ten démon alebo teda sa prejavil ten démon a hovoril, že prečo to na nás aplikuješ, hej? Čo ťa do nás? Nechaj ma tak. Hej, ja si chcem žiť svoj vlastný život. A on povedal, vieš čo, nie, tak to nebude. A vyhnal toho démona. A teraz pokračujeme ďalšími príbehmi. A to je v prvej kapitole 29. až 45. verš. 29. až 45. verš. A sú tam vlastne tri uzdravenia popísané. A a to je viacero uzdravení. Prvé začína to, uzdravenie Petrovej svokry, potom je tam také hromadné uzdravovanie a potom je tam uzdravenie malomocného. Tak ja by som poprosil, že by niekto prečítal to uzdravenie tej Petrovej svokry.
A hneď ako vyšli zo synagógy, prišli do domu Šimonovho a Andrejovho s Jakubom a s Jánom. A Šimonová svokra ležala v horúčke a hneď mu povedali o nej. A pristúpiac pozdvihol ju, chopiac ju za ruku a hneď ju opustila horúčka a posluhovala im.
Dobre, takže Ježiš prišiel do domu Petrovej svokry, ona bola v horúčke a on ju uzdravil, hej? Prišiel, uzdravil ju a potom sa mohli najesť, lebo im posluhovala a pripravila jedlo. Okay? Potom ďalej, tam máme také hromadné uzdravovanie, tak by som poprosil niekoho, keby prečítal od 32. až po 39. verš.
Podvečer však pri západe slnka prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých démonmi a celé mesto sa zhromaždilo pred odvermi. A uzdravil mnohých chorých na rozličné neduhy, vyhnal mnoho démonov a démonom nedovolil hovoriť, lebo ho poznali. Zavčasu nad ránom ešte za tmy vstal a vyšiel, odišiel na osamelé miesto a tam sa modlil. A ponáhal sa na ním Šimon a tí, čo boli s ním. A keď ho našli, povedali mu, všetci ťa hľadajú. A on povedal, poďte inde do okolitých mestečiek, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel. A šiel a kázal v ich synagógach po celej Galilei a vyháňal démonov.
OK, a posledný príbeh je uzdravenie malomocného.
Príde k nemu malomocný a na koleno ho prosí. Chcem tu, že môžeš na čistý. Ježiš sa svetoval, stáhol ruku, dotkol sa na rekom, chcem tu čistý. A hneď si ho malomocenský stratil a bol očištený. Ježiš mu pohrozil. Poslal ľudí, ktorý sa nařídil mu. Ne, aby si nikomu nic očekal, ale jdi, ukaž se knězi a odlikuj za své očištění, co Ježiš přikázal, jdu na svědectví. On však odešel a mnohou tam vytrávil a roznašoval, takže Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech a chodil k němu do rečení.
Takže toľko čítania Božieho slova. No, takže je tu popísaný Ježiš a ja mám hrám vás nejde otázku. Čo ste si všimli? Čo ste si všimli ako prvé, alebo čo vás zaujalo na tomto texte?
Že chodili zo synagógy do synagógy.
Chodili zo synagógy do synagógy? To je kde?
29, len čo vyšli zo synagógy a potom išiel a kázal k ich synagógach po celej Galilei.
OK, OK. Dobre. Že všetkých uzdravil. Aha. OK. K tomu sa ešte vrátime.
V podstate bol zaujímavé dve veci. Byť s otcom a súžilujom.
Byť s otcom a súžilujom. Kde vidíš, že bol s otcom?
Bol tak odišiel na počké mesto, tam sa modlil.
OK. Čiže bol s otcom, modlil sa, potom slúžil ľuďom. Filip?
Mňa tam zaujalo, že vlastne on tam nikde nehovorí, že napríklad riečil len tých, ktorí neoverili, alebo tých, ktorí žili nejakým spôsobom, ale ako keď mu chodili, tak ich riečil. Možno to bolo
práve iným, tak ešte ľudia. Hej. Je zaujímavé, že Ježiš nechodil za inými liečiť, hej, ale chodili k nemu, hej? Chodili k nemu a tých, ktorí prišli k nemu, liečil všetkých a nie je tam rozlišované, že kto to bol, hej? To všeobecne tam je, že úplne všetci. Ešte niekto niečo si všimol?
Čo, že kam bol vlastne to vyčítovstvo až do takého samého
okay, dobre, dobre, to sa mi práve páči, že aj pozorovania, ktoré teologovia nepovedia. A to je fajn, lebo sa mi zdá, že niekedy... Liečiteľstvo ho dohnalo do osamelosti. Hoci mne sa zdá, že práve tu je zaujímavé, že ja tam vidím práve takú súvislosť, že všimnite si, že on niečo povedal tomu človeku a poslúchol ten človek, alebo neposlúchol. Neposlúchol ho. A je zaujímavé, že možno nie Ježišové liečiteľstvo tam dohnalo, ale neposlušnosť ľudí proste mu zabránila tomu, aby vlastne on mohol pokračovať vo svojej službe. Nie je to zaujímavá tá súvislosť, že neposlušnosť človeka, úplne konkrétny príkaz mu dal A vlastne mu povedal, choď a oznám to niekomu. To nebolo akože, že teraz povedal, úplne ticho, nesmieš nikomu o tom to povedať. Hej? Hoci aj také povedal Ježiš už predtým. A povedal mu, týmto nehovor, choď len tam, kde máš povedať, tam to povedz. On si povedal, no ale čo, ja budem hovoriť všade. A nakoniec vlastne to úplne zamedzilo Ježišovej služby. Ježišovou službu. Ešte tam je strašne veľa vecí, tak poďte, poďte. To je zaujímavé, že zakazoval hovoriť duchom. Čo myslíte, prečo zakazoval hovoriť? Je tam napísané, že oni ho odhaľovali, odhaľovali jeho identitu. Prečo zakazoval duchom, aby odhaľovali jeho identitu? Nebolo by to zaujímavé, že vy teraz prídete niekto do práce a teraz akože niekto zrazu začne hovoriť. Ja to na tebe vidím. Ty si proste, ty máš niečo na sebe. Proste vidieť, že žiješ s Bohom. Zaujímavé, Pavlovi sa to stalo tiež, že chodila za ním proste taká veštica, hej, a odhalovala jeho identitu. Tiež to zle znášal.
Neviem, to vždycky napadlo, když som to četla, ale jediný, co mne k tomu napadlo, že proste Bůh nechcel, aby démoni kázali evangelium. To nedává smysl, potom křesťani nemusí nic dělat,
Je to zaujímavé, že Ježiš, to len kúsok predtým sme mali, že Ježiš bol na púšti a bol pokúšaný. A na čo útočil diabol počas toho pokúšania na púšti? Všimnite si, vždycky začali jedným slovičkom alebo jedným slovným spojením, keď bol Ježiš na púšti. Ak si čo? Je to zaujímavé, že diabol vlastne len kúsok predtým na púšti útočil na jeho identitu, hej? A začali úplne spochybňovať. Stále spochybňovali Ježišovu identitu a hovorí, ak si syn Boží, sprav toto. Ak si syn Boží, sprav toto. Ak si syn Boží, v podstate predpokladajúc, že nie si istý. Ježiš bol úplne na začiatku svojej služby. Nespravil ešte žiadne zázraky, zdá sa, hej, z toho, proste nie je to zaznamenané. A diabol prichádza a útočí na jeho identitu a spochybňuje to. A potom tuto ako keby mení stratégiu, hej. A zrazu hovorí, že ty si syn Boží, tak nás netýraj. Hej? Zdá sa, že to bolo to, čo stále znovu démoni opakovali. A Ježiš hovorí, vieš čo, nie, ja proste, ja tu rozhodujem. Okay? My sa k tomu ešte trošku vrátime. Ešte niečo ste si všimli?
Môže Petr bol ženatý.
Petr bol ženatý, áno. On bol jeden z mála učeníkov, hej. Petr bol ženatý. Zase, že bola jedna z najstarších tým pádom. Dobre, ja som si tiež všimol niekoľko vecí, tak môžeme cez to prejsť. Pre mňa, ja som si všimol to, že Ježiš bol... Ja sa to bojím povedať, ale že Ježiš bol proaktívny. A proaktívny znamená, že on bol ten, ktorý nečakal na to, že niečo sa udeje a potom on nejako na to zareaguje, ale že on išiel. Že on bol ten, ktorý nielen reagoval na vzniknuté situácie, ale on išiel a proste prinášal Božiu vládu. On aj povedal, ja som prišiel na to, aby som oznamoval kráľovstvo Božie a zdá sa, že to, čo sa on rozhodol spraviť, že to bude oznamovať slovom aj skutkom a on sa nevyhovára na okolnosti, nečaká, ale proste vstupuje do veci. Hej? On príde do synagógy a on je ten, ktorý sa postaví a začne hovoriť. Aj keď z iných textov vieme, z iných evanjelií, že nerobil to úplne každý krát, každú sobotu, ale proste boli chvíle, keď sa on postavil a proste on hovoril. A potom, keď prichádzajú démoni, tak on nečaká a nerieši to, čo budem teraz robiť. Ale on úplne jasne hovorí, čo sa má stať. Pri Petrovej svokre, oni mu povedali len, že je chorá, tak on povedal, no, to je smola. Neviem, čo budeme jesť, alebo kto nám bude posluhovať, hej, ale on proste išiel za ňou a my z iného textu vieme, že on prikázal horúčke, aby odišla. On v autorite sa postavil a spravil to. A potom tiež všimnite si, že nikto z vás nepovedal, ale všimnite si, že v sobotu oni k nemu prinášali tých nemocných, až keď sa zvečerilo, čo mňa teda upravili, som si myslel, že sa zvečerilo tak, jak u nás, proste niekedy až okolo 8, 10, ale u nich sa zvečeruje tak okolo 6, lebo sú bližšie na juh, hej. A takže okolo od 6. 7. večer k nemu prinášali nemocných, oni začal všetkých uzdravovať a potom je tam napísané, teda po západe slnka prinášali, ale ešte predtým, než slnko vyšlo, on už išiel sa modliť. Že Ježiš bol úplne aktívny vo svojom vzťahu k Bohu. Hej, on proste nepovedal si, jeda, mám za svoj ťažký večer, proste zajtra nevstávam. Hej, ale zajtra si pospím, alebo tak, hej, mám úspešnú službu za svoj. On bol naozaj aktívny a tiež všimte si, keď k nemu prichádzajú ľudia a hovoria, že mal by si robiť toto, mal by si ísť tam, mal by si robiť toto, mal by si toto, tak čo Ježiš hovorí? Ježiš hovorí, vieš čo, ja viem, prečo som prišiel. Ja musím ísť robiť toto. Preto to som prišiel, toto je moje poslanie, toto je moje povolanie a ja potrebujem ísť. Ježiš nielen reaguje, on proste aktívne vstupuje do tých vecí a potom, keď za ním príde malomocný, hovorí mu, že ak by si chcel, tak on hovorí, ja chcem. A potom spraví to proste nemysliteľné, že sa dotkne toho malomocného a malomocenstvo sa prenáša dvoma spôsobmi, buď kvapočkovou metodou alebo dotykom s tým malomocným. Preto malomocný musí byť strašne ďaleko, pretože to bola veľmi nákazlivá choroba a on sa rozhodol, že sa ho dotkne. Proste spravil niečo aktívne. Hej? To je prvá vec, ktorú ja tam vidím, že Ježiš bol naozaj aktívny a že vstupoval. Myslím si, že viete, prečo bol aktívny? Pretože on hovoril o Božej vláde. My sme to čítali len chvíľu predtým, hovorí, že prišlo kráľovstvo Božie, čiže prišla Božia vláda, pokánie činte, verte evanjeliu. A on to potom naozaj naplno žil. On tú vládu prinášal potom do toho, do života tých ľudí. A jak som hovoril, mne sa zdá, že to je úplne kľúčový bod proste kresťanského života. Kľúčový bod kresťanského života je, aby Ježiš mal vládu. Aby sme ho nielen prijali ako spasiteľa, ale aby on mal vládu. Aby vládol, aby on rozhodoval, aby on mal proste posledné slovo. Ja si pamätám, keď som sa zvykol hádavať s mojimi rodičmi, ako tínedžer, a teraz to vidím u mojich detí, proste. Ja si pamätám, ako to, taký ten výrok mojho otca, že a ty musíš mať posledné slovo. Hej? Pamätáte si na to? Hej? Že také, že proste ja musel som povedať ja posledné slovo. Hej? A teraz ja sa počujem, ako hovorím to isté môjmu synovi, že a musíš mať to posledné slovo, hej? A on stále ešte má niečo dodať. A mne sa zdá, že to je presne to, ako my sa správame niekedy k Ježišovi, alebo o čo ide pri tej vláde. Že kto teda tu rozhoduje? Musí mať ja ešte posledné slovo, niečo dodať? Alebo naozaj dovolím, aby Ježiš mal posledné slovo? A prečo som to robil? No preto, lebo všetko vo mne sa búrilo proste, lebo ja som chcel mať podľa svojho. A Ježiš hovorí, činite pokánie, otočte sa od toho svojho, verte v evanjelium, verte, že to s vami myslím dobre. A potom on to robí. Prináša túto Božiu vládu a to, čo mne sa strašne páči, že tá Božia vláda, že on prišiel a hovoril o tom ľuďom a potom on to úplne prakticky dokazoval a to, ako sa rozhodol dokázať Božiu vládu, to, ako sa rozhodol dokázať to, že ako to Boh s nimi myslí, lebo on hovoril, že verte v evanjelium, verte v tú dobrú vec, ktorú ja som vám priniesol. A on sa rozhodol, že to spraví tak, že uzdraví, že bude uzdravovať ľudí. A to je tretia vec, čo som si všimol. Je úplne neprehliadnutelné a to je niečo, s čím sa budeme stále potýkať v evanjeliách. Tak som si povedal, že no, o tom musíme si trošku pohovoriť. Je, že je neodškriepliteľné, že u Ježiša je spojené kázanie a uzdravovanie nemocných a vyháňanie démonov. To je proste neprehliadnutelné. Nedá sa to prehliadnúť a napriek tomu máme tendenciu to prehliadnúť. Napriek tomu máme tendenciu sa uspokojiť len s tým kázaním. V Žalme 103, 3. verši, môžete si to aj nájsť, lebo to je dôležitý verš a tieto súvislosti. Je napísané toto. Žalmista Dávid píše, môžeme od prvého verša, dobroreč duša moja Hospodinu a celé moje vnútro jeho svätému menu, dobroreč duša moja Hospodinu a nezabúdaj na žiadného dobrodenia. A potom tretí verš je napísané, on odpúšťa ti všetky tvoje viny. Kto s tým súhlasí? Kto verí v to, že odpúšťa všetky naše viny? Všetky, úplne všetky, hej? Potom je tam napísané hneď ďalšie, ale na ďalšej strane, že on uzdravuje všetky tvoje nemoci. On odpúšťa všetky tvoje viny, on uzdravuje všetky tvoje nemoci. V jednom verši. A pre mňa, akože to je veľmi zaujímavé, ja som sa včera o tom rozprával s Ivanom Zušťakom, a hovorí, že to nie je to zaujímavé, že ako evanjelikáli, my dokážeme akože chápať a veriť tomu, že proste odpúšťa všetky naše viny. Nikto by to nespochybnil. Nikto by nepovedal, že no odpustiť tieto viny, tieto, ale tieto už nie. To je jedna z úžasných vecí, nie? Na Bohu a na našom, na tom chodení s Bohom, nie? Že veríme v to, že odpúšťa všetky naše viny. A že nič z toho není vyňaté. A potom je napísané, a uzdravuje všetky tvoje nemoci. A tam už je to ťažké. OK, Jani? OK, nemusí to byť iba... Čiže on uzdravuje všetky tvoje nemoci a ja úplne s tebou súhlasím, že to nemusí byť len telesné nemoci. A môže to byť tá nemoc vo všeobecnosti a zdravie je definované ako neprítomnosť nemoci. Na to neexistuje žiadna iná definícia, pokiaľ viem. Ale nemoc je proste všetko, kde telo robí niečo iné, než má. Hej? Telo alebo duša proste sa správa ináč, než bola stvorená. Hej? Nejaká bunka robí niečo zlé alebo sa správa nejako inak. Pre mňa akože bolo zaujímavé napríklad, že sme o tom hovorili včera s Ivanom, že to je zaujímavé, že Ježiš napomenul tú horúčku, lebo horúčka je v podstate proces, ktorý Boh vytvoril. Hej? A horúčka vlastne pomáha telu zbaviť sa baktérií a vírusov, lebo oni zomierajú pri vyššej teplote. A naše telo, vlastne ako náhle spozoruje nejaký niečo proste negatív v našom tele, tak vytvorí sa horúčka. Hej? Ale je zaujímavé, že Ježiš rozpoznal, že to má asi ešte nejaký iný pôvod, tá horúčka tej Petrovej svokry. On je napomenul. A zdá sa, že to bolo veľmi spojené, tá jej nemoc, aj s nejakým ešte duchovným pozadím. OK, ja to zatiaľ nechám otvorené. Ale to bola tretia vec, že Ježiš spája kázanie a uzdravovanie. Že u ňoho je to úplne spojené ľudia. A my teraz, odteraz, keď budeme čítať nový zákon, budeme čítať o Ježišovi, to sa proste nedá prehľadnúť. A viete, čo je strašne zaujímavé? Že on k tomu posielal aj svojich učeníkov. On keď vyslal svojich učeníkov, tak viete, ako ich vyslal? On povedal... Viete, čo im povedal? Keď ich poslal akože pred sebou, že majú ísť. On ich poslal uzdravovať. On povedal, choďte, kážte, vyháňajte démonov. A potom Markovi v prvej kapitole, len o pár veršov ďalej, je to napísané, nie v prvej kapitole, ale Markovi, myslím, že to bola 6. kapitola, vyslal apoštolov, a potom v 13. verši, alebo 12. 13. verši je zhrnuté, že čo robili. Okay? Čiže zdá sa, že to je to, čo im Ježiš poslal, čo ich poslal robiť. Je tam napísané, vyšli teda a kázali pokánie, čo nás asi neprekvapuje, pretože to bol Ježišové hlavné, hej. Čiže oni hovorili, ľudia, potrebujete zmeniť svoje smerovanie, hej. A potom hovorili, že, potom je tam napísané, že vyháňali mnohých démonov, olejom pomazali mnohých nemocných a uzdravovali ich. To bola služba jeho učeníkom. Tak a teraz sa tu zastavme. A ja sa vás chcem spýtať, lebo toto je ťažká téma, hej? A ja som aj rozmýšľal, či vôbec mám do toho ísť. Alebo som si pýtal, som sa pýtal Pána Boha, že Ježišu, bude toto inšpirujúce pre nás? Lebo ja naozaj chcem, aby sme sa nechali inšpirovať Božím slovom. Ale chcem sa vás spýtať, kedy ste videli niekoho uzdravovať v mene Ježiš?
U nás
pondelok. U vás pondelok? Tak, porozprávaj.
No, proste, v podstate sa to deje presne podľa toho, čo tam napísalo. Uh-huh. Že sa modlili za dotyčného človeka, pomazávali ho olejom a v mene Ježiša Krista sa
oddelovali
od tej nemoci, od tej choroby.
OK.
A ten človek bol uzdravený na moje počkovanie.
Kolena
bola.
Kto ešte videl niekoho uzdravať? Tak takto sa spýtam, ruky hore. Dajte ruky hore. Kto videl niekoho uzdravať mene Ježiš? Nechcem vás nejako skúšať, nič také. Je takže všetci vlastne. Tak povedzte príbehy. Povedzte, ako to, čo vás pri tom, alebo čo vás pri tom napadá, zažili, videli ste to niekedy, aký ste mali z toho pocit a tak. Tak povedzte o tom niečo.
Sme sa teď modlili, kde sme boli v Čechách za toho mýho táta, sme boli obec do nemocnice. Tak sme taky na neho skladali ruce, modlili sme sa za neho ve jménu Ježíš. A nepostavil se. Ale pro mě, někde uvnitř mě je, že když se můžeš modlit, jakože modlíš se, nebo tebe to nic nestojí, ne? A vlastně můžeš čekat na to, co Bůh udělá, že si to člověka uzdraví nebo ne. Tak aspoň já se snažím, když, nevím, nechci říct, že jsem k tomu vedena, hej, jakože jasně, že najdu do nemocnice, tam se nemodlím na všechny, ale když vidím, že ta příležitost je, tak se modlím a jsem na jedné skupince, ještě, co jsme měli, slíbila, že prostě budu skládat ruce na nemocných, nebo prostě věřím, že to správně. A modlit se v jméně Ježíš, nebo ne ve svým jménu, ani ve jménu ničeho jiného, tak tak prostě některý lidi nás byli uzdraveni a nevím, podle čeho prostě Bůh jedná, že někdy ano, někdy ne, prostě, ale když
áno, tak se obrátím, aby s ním. OK, Jani, ty si zvýhla ruku, tak ťa vyvolám, lebo ty si lekárka, tak to ma zaujíma.
Ja nemám nejaké veľké skúsenosti s tým domom, ako vidieť som videla, ale
aký si mal z toho pocit?
Smiešaný.
Ja som tiež počul smiešaný, tak som rád, že sa spýtal. Smiešaný.
Ja tiež akože verím tomu, že Boh má všetku moc a má moc uzdravovať kohokoľvek. Ale mnohokrát priznám sa, mám z toho vymiešané pocity, lebo niekedy mám pocit, že my ako ľudia až násilňujeme Boha. Lebo chceme ho vidieť, že koná. A niekedy to hraničí z môjho pohľadu s takou psychózou, keď je to veľký dáver a niekedy aj s tým, že naozaj my akoby tlačíme, že možno Boh práve tam nechce konať. Akože podľa mňa naozaj typickým príkladom je Job a na tým my sme nerobili. Že jednoducho neuzdraví každého. A proste jednoducho je cesta istou cestou utrpenia, cestou chorôb, smrti a tak ďalej. A ak chceme vidieť všade konať Boha, a on práve koná možno práve cez tie choroby, tak možno nerozumieme úplne Bohu, ak chceme, že, alebo jednoducho, ak chceme povedať, že ak teba Boh neuzdravil, tak niečo nie je v poriadku v tvojom živote, alebo máš slabú vieru, alebo čo, tak to by som si rozumiel.
Ty si nakúkala do mojich poznámok? Janka hovorí niektoré veci, ktoré tu mám napísané, ale dobre, dobre, díky. Povedz si ďalší. Ako ste to vnímali, ako ste to zažili? A ak správa Boh niečo, tak povedzte. Povedzte aj proste, kde Boh niekoho uzdravil.
Ja som zažil, keď bol ešte starší a dátaj, ako vtedy nebol nejak charizmatický, neviem, ako orientovaný, ale si to slovo považilo za povinnosť, keď niekto je chorý, tak proste vizia je tam jasná, preto je za ním treba dvaja ruky, treba pomôcť o ňom a to, čo je ozdravený, to necháme na to, lebo toto vlastne koná to ozdravený, lebo to neznamená.
Čiže si to aj robil, hej, že ty si išiel, pomazal si olejom.
Ako to ozdravenie, ako to nie je naša povinnosť, alebo proste naša zodpovednosť, musí ísť a proste urobiť to, čo máme robiť. Ale ja nemám si uzdraviť. A keby som mal, tak mi je prepožičaná od inakého. Takže v podstate to treba ísť, netreba s tom robiť zremešou. Treba to prijať tak, že keď sa tam rozhodne podľa svojej vôle, tak má na to právo.
prečtu, tak vždycky tomu nevěřím, že to máme napsaný. No, jak se mluví o těch spravedlivých věrný a spravedlivý služebník a zlý a mlivý. Jedný, druhý, návodný, no, akokoľvek. Prostě jedný zavolá Ježíš do, prostě do věčného života nebo prostě do věčného odpočinutí a říká jim prostě ty služebníků dobrý a nevím jaký. A druhý jsou zlí a jsou mi dva, nevím, či lenivý. Ale prostě to, co chci říct, je tam napsáno, že prostě oni se brání a říkají, že co pak jsme nevyhranili démonů ve tvým jménu a neuzdravovali jsme nemocný ve tvým jménu. To znamená, že se to dělo, hej? Že prostě naozaj démoni odcházeli a lidi byli uzdravení. A Ježíš jim často řekl, prostě nikdy jsem vás neznal, odejděte ode mě, činitele nepravosti.
Mm-hmm. Dobre, tak posuňme to teraz ešte o trošku ďalej. Kto z vás videl vyháňať démonov?
Ja som videl pocit. Videl som hlavne, v podstate, kde sme sa obrátili, kde sme boli v takom spoločenství, kde to bolo na programu tak, že sa vyháňal démoni za všeho vždycky a pořád skoro, přeháním trošku. Ale tam, že to bylo prostě normální, že sa vyháňal démoni. Takže byl jsem u toho párkrát, když se to dělo. Pocity. Takový respekt, no, jakože byla to mě prostě taková, jakože cítit to pravdu taková duchovní, já nevím, jak to popsat, prostě takový duchovný, no, jakože to zlo prostě, aspoň já jsem to tak vnímal, prostě, že bylo cítit takový duchovní zlo. A prostě, ale když jsem začal, protože opravdu ty demony poslouchali, prostě já odešli spoušel.
Ještě někdo?
Si pamatuju na případ, že... Nebo vím, že to znova souvisí s tím, co jsem říkala před chvilkou. Člověk může mít tendenci tak sám ze sebe vyhánět démony, si vymyslím, že prostě mám pocit, že démon něčeho začal se proti tomu stavit tak vždycky. Ale mi to vyvrátilo jeden případ, co se stalo, když jsme v tom sboru, který pro Petia dívali Boha, ale naozaj to by... byly takové uctívání, nebo jsme z ničeho nic začali zpívat uprostřed parku. Začali jsme chválit Boha a naozaj prostě to bylo zvláštní, tam byla tak silná Boží přítomnost, že když jsem otevřela oči, jsem zjistila, že všichni klečí na zemi. Jako včetně mě teda, hej, ale a prostě na všechny to působilo. A prostě do toho uctívání se ozval, ale strašný prostě, jakože jekot, jakože úplně něco strašného, vlastně žena, která tam byla s námi, která byla krátce obrácená, tak vlastně nebo skrzení se začaly projevovat nějaký démoni a potom vyhání nás to, takže tam nebylo pochyb o tom, to, co říká Petě, že někdo si to vymyslel, že ona má démona, není čemu prostě a vyhání. A ten pocit je... Pocit je takový, že
často
ten
život
je ještě
hodně čím jiným. Já můžu povedať, že osobně nějaké priame zkušenosti, ale dělo se to cez mojich najbližších lidí, kterých vím, že bylo na kempeste tiež jedna dievča. A keď s ní někdo se snažil vyhnat démona, ona naozaj bola veľmi zvláštní, když si posadnutá, že se dělali také fyzické veci, že si začal trupa napukovat, ale neskutočně. Ako to, čo se dělalo, že človek by tomu neveril. A Šankovi Barkovci mu sa tiež stalo to niečo podobné, čo bolo v Biblii, že prišiel za ním muž a úplne začal neskutočné slova rozprávať, že je na celá legia. A vtedy vlastne dostal dar vyháňať démonov. On povedal, že to není o tom, že on prosil za ten dar, ale vtedy, keď ho mal použiť, že Boh ho vystrojil tým darom a chcel od neho poslušnosť, aby sa zoprel diabol v tom momente. A len poslednú to chcem povedať, že zdá sa mi to byť reálna vec aj dnes a veľa kresťanov, kde sa snaží tomu vyhnú, alebo je to také nepríjemné. Aj u nás, keď sa uzdravuje, ja som, tiež sú také nepríjemné pocity, či si to vymýšľajú, či si to nevymýšľajú, ako je to s ich pocitmi. Ale vždycky som myslel, ako to vyzeralo vtedy, keď Ježiš vyháňal toho démona z toho chlapca, ktorý sa tam triasol a nikto sa tam dá tým chlapcom rozprával a tým jeho otcom. Predstavujem si to aj dnes. Až to, čo platil v minulosti, myslím, že platí aj dnes a to chcem.
Hej. Lebo keby som sa spýtal, že myslíte, že démoni existujú dneska? Myslíte, že pracujú? tak pracovali. Zase, že tam by sme sa asi na tom zhodli. Ale tieto dve oblasti, uzdravovanie a vyháňanie démonov, ja naskôr som chcel, aby sme o tom povedali trošku niečo. Pretože to sú také oblasti, do ktorých sa trošku až obávame vstúpiť. Či nie? Sú to také oblasti, ktoré vyvolávajú proste tak trošku strach, trošku ako obavy. Trošku tiež sú to také veci, ktoré sú také, mňa napadlo na to anglické slovo messy. Také, že v tom vládne taký neporiadok, že proste sa s tým správi, že sa tým narobí strašne veľa. Ako sa to dá preložiť? Tak, čo? Je v tom zmetok, ale aj taký neporiadok, špína, proste všetko možné, proste pritom sa dá narobiť, proste. A ja viem, že napríklad každý z nás práve počul o rôznych úchylkách, hej? A o rôznych úchylkách pri uzdravovaní a pri vyháňaní démonov. A niektoré spomenula Janka, hej, niektoré spomenul niekto iný, hej? Že napríklad niekto nebol uzdravený a ten kazateľ povedal, no to je kvôli tvojej viere a obvinil ho a ten človek vlastne stratil úplne vieru v Boha kvôli tomu, že nebol uzdravený a ten kazateľ povedal, no to je preto, lebo ty máš mať vieru, lebo Ježiš niekde povedal, že proste ten, kto prichádza, musí mať vieru a zdá sa, že naozaj Ježiš uzdravoval vtedy, keď ľudia za ním prichádzali. Je to zaujímavé, ale keď nie za niekým idete, očividne idete za niekým s nejakým očakávaním. A pre mňa viera rovná sa očakávanie na Boha. Hej? To je pre mňa len preklad toho istého slova. Hej? To znamená, že ľudia, ktorí prichádzali za Ježišom, niečo od neho čakali, prichádzali s vierou. Všimnite si, že Ježiš nechodil do nemocnic, tak jak Paja hovorí, že on nechodil, napriek tomu, že mali nemocnice a mali proste miesta pre chorých, on nechodil za nimi. Ale keď niekto prišiel za ním, tak on to robil. Hej? No ale to je jedna z úchylka, alebo potom ďalšia úchylka je, že tí ľudia sú ochotní dať úplne všetko za svoje zdravie. Je aj napísané v Biblii, že bola jedna žena, ktorá dala všetok svoj majetok lekárom a ak ste chorí, ste ochotní dať všetko za to. Ja chodím k alergologičke, ona tam má napísané na dverách taký nápis, že ľudia, ktorí sú zdraví, majú strašne veľa želaní. Tí, ktorí sú chorí, majú len jedno, aby boli zdraví. A to je strašne zaujímavé a mne sa zdá, že tam sa to naozaj tak, ako keby úplne sa zúžíva život do tej jednej veci a ste ochotní všetko spraviť preto. Ja som niekedy pozeral, aj dokonca pozorujem kresťanov, ktorí veria Bohu, že len Bohu zdravuje, ale keď sú chorí, sú ochotní spraviť všetko preto, aby boli zdraví. Dokonca akože ísť za psychotronikmi. A ja neviem, za akým možným, proste pokútené spôsoby uzdravenia. A viete čo? V určitom bode ja som ich prestal súdiť, lebo ja nikdy som ešte nebol tak vážne chorý. Ja neviem, čo sám by som spravil. A je strašne ľahké ich odsúdiť a povedať, že to ja by som v živote nespravil. Ja neviem, či by som to v živote nespravil. Ja dúfam, že by som to nespravil. Ale je to strašne zaujímavé. No a to samozrejme strašne veľa ľudí toto zneužilo. Ak vidíte, že ľudia sú ochotní všetko vám dať kvôli tomu, aby ste ich uzdravili, tak to strašne veľa ľudí zneužilo aj kresťanov. To je ďalšia uchylka. Zneužite kvôli k peniazom tí ľudia, uzdravovateľa niekedy vyzerajú fakt smiešne a divne, hej. Proste rôzne prehádzovačky na hlavách majú a tak ďalej, hej. Ale proste tak ide prírodní liečitelia alebo úchylky, že ľudia neberú, prestanú brať lieky a zomrú, alebo dôverujú Bohu. A teraz akože si hovoríte, no jeda, kto sa tu pomýlil? A to, čo je zaujímavé, je, že Ježiš úplne všetkých uzdravil. Že naozaj všetkých uzdravil ľudia. To je strašne dobrá správa. Ale my máme takú otázku, keď vstupujeme do toho, no a čo, ak nebude uzdravený? Páčil sa mi, čo povedal Michal. Že možno to není na nás rozhodovať o tom, ale to je úplne prvá otázka, ktorá nás napadne. OK, tak ja sa idem modliť, aké to bude svedectvo o Bohu. Možno to je ďalší dôvod, prečo máme obavu vstúpiť do tejto oblasti. Možno máme svoje vlastné otázky, napríklad, že dokedy sa vlastne máme modliť za chorých? Nie je to tak, že ľudia zomierajú na choroby, to je také ako, že tak to možno aj dokonca Pán Boh zariadil. A kedy sa máme modliť a kedy už sa nemáme modliť? Kedy proste máme to zobrať tak, ako Janka hovorí, že no tak to je tvoj jobovský údel. A kedy sa máme modliť, hej? Alebo máme sa modliť aj za ľudí, ktorí si vlastne svoju chorobu spôsobili svojim vlastným zlým správaním, ako napríklad, pozriem sa, môžem to povedať, nadváhou, že napríklad, že niekto má proste je obezný a z toho vyplýva strašne veľa rôznych chorôb pridružených. A teraz mám sa za neho modliť, alebo mám mu len povedať, že kúpiť permanentku do posilovne, alebo ja neviem čo, hej? Rozumiete mi, čo hovorím? Ja napríklad také rozmýšľam. Alebo potom proste rôzne otázky, ktoré súvisia s neuzdravením, že niektorí ľudia pochybujú, že Ježiš vôbec dneska uzdravuje, alebo ako som hovoril, vina, že ja niečo nerobím dobre, chronické choroby. To sú všetko oblasti, kvôli ktorým sa mi zdá, že máme trošku problém vstúpiť do tejto oblasti. To sú všetko otázky, teda, ktoré máme alebo môžeme mať. Ale ľudia, viete čo? To je úplne jedno, či máme tieto otázky. Úplne jedno, či je to messy, či to je chaotické a zmetočné, alebo akokoľvek by sme to nazvali. Lebo tu je Ježiš, ktorý prišiel a povedal, že viete čo, ja prinášam Božiu vládu. To úžasné na tom je, že on povedal, že a tá Božia vláda je, že napravím veci, dám ich tak do poriadku, ako ich Boh myslel. A viete čo, on nezačal opravovať chodníky. Lebo tak to je správne. Ani nezačal s ekológiou. Hej? Ani nezačal proste s niečím iným. Nezačal upravovať iné oblasti života. On išiel tak blízko, ako sa to len dá. A on povedal, že ja vás budem uzdravať. Úplne sa začal hovoriť konkrétne o tele. Ja som nadšený z ďalšieho príbehu, ktorý bude v Markovi. Lebo viete, ďalší príbeh Markovi je o tom, ako priniesú štyria priateľa svojho porazeného priateľa. A teraz Ježiš im hovorí, že Ježiš mu hovorí, odpúšťajú sa ti všetky tvoje viny. Už aj tam sa oni na tom zasekli a hovorili, že fú, ako sa teda povedal, ale Ježiš potom hovorí, no a čo je ľahšie povedať? Odpúšťajú sa ti tvoje viny? Tomu všetci ešte vieme uveriť, lebo to nevidíme. A on hovorí, alebo choď, vstaň a choď. A ja si myslím, že to, čo Ježiš robí, je, že on hovorí, že vieš čo, Božia vláda je úplne konkrétna. To není imaginárny pojem. To není len, že niečo sa udeje v nebi. Ale keď prichádza Ježiš, jeho vláda je úplne konkrétna. Sa to musí konkrétne prejaviť v našom živote a to musí byť konkrétne vidieť. A mne sa strašne páči, že Ježiš si vybral naše telo, aby tamto dokázal ako prvé miesto. Lebo nič není nám bližšie ako naše vlastné telo. A keď sme chorí, to je presne to miesto, kde ho môžeme zažiť. A kde on môže vlastne do toho vstúpiť. A ja nemám odpovede na všetky tie otázky, ktoré som tu aj sám položil, alebo ktoré možno aj vy máte, možno máte kopu ďalších. A ja len vidím, že je neprehliadnutelné, že Ježiš kázal a uzdravoval. Ježiš kázal a vyháňal démonov. A že nás k tomu pozval tiež. Je to neprehliadnutelné, ak sme následovníci Ježiša, a sme ho, tohto Ježiša sme totiž pozvali do svojho života. Keď sme povedali Ježišu, prosím ťa, aby si mi odpustil moje hriechy, aby si mi prišiel do môjho života a viedol ma, tak tento Ježiš tam vstúpil. Ježiš, ktorý uzdravuje, a ktorý vyháňa démonov a ktorý káže o Božej vláde. To je ten Ježiš. Nikto iný. Nie, to není iný Ježiš. To není ten Ježiš, ktorý my by sme chceli, aby bol. Ale to je tento Ježiš. Hej? To je náš majster. A je úžasné teda, ja to chcem znovu povedať, že Ježiš uzdravil všetkých, ktorí za ním prišli. A je zaujímavé, že on si nevyberal, ako Filip hovorí, že nevyberal si kresťan, si nie kresťan. Je zaujímavé, že pre všetkých, ktorí prišli k Ježišovi, bola Božia vôľa, aby boli uzdravení. Dokonca ani sa nepýtal, či má nadváhu, alebo nemá nadváhu. Všetci, ktorí prišli k nemu, to bola Božia vôľa pre ňo. A je strašne zaujímavé, že tento text je tiež Matúšovi v 8. kapitole písaný, ale je tam ešte jedna doložka, tak si to nájdete, lebo to je strašne zaujímavé. Tento istý text napríklad o tej svokre je v 8. kapitole Matúša od 14. verša a končí proste veľmi zaujímavým citátom zo Starého zákona. Tak je tam napísané, že potom prišiel Ježiš do domu Petrovho a videl jeho svokru ležať v horúčke, dotkol sa jej ruky a horúčka prestala, vstala a posluhovala mu. Keď sa zvečerilo, prinášali k nemu mnohých démonmi posadlých i vyháňal duchov slovom, uzdravoval všetkých chorých. A potom je nám, aby sa naplnilo slovo proroka Izaiáša, ktorý hovorí, on vzal na seba naše neduhy a niesol naše nemoci. Cituje Izaiáša 53. kapitolu, kde sa hovorí o Ježišovi ako o trpiacom služobníkovi, ako o baránkovi, ktorý nesie hriech sveta. A cituje to vtedy, keď Ježiš ešte ani nezomrel. A on tam hovorí, on ich uzdravoval, pretože on sa rozhodol, že bude niesť naše nemoci a naše choroby. A viete, čo je dobrá správa pre nás ako následovníkov Ježiša, ktorí ideme v Ježišovom odkaze? Že ak on ich niesol, my ich nemusíme niesť. Znamená to, že všetci budú zdraví? Ja neviem. Prial by som si, aby to bolo tak. Ale to, čo je úžasné, je, že my môžeme s tým prísť k Bohu a môžeme mu to odovzdať a že to musí byť naša prvá adresa. Pre mňa v oblasti uzdravenia je úplne kľúčový verš z 2. Kronickej 16.12. Ja už som vám tu aj hovoril. Je tam príbeh o jednom kráľovi, ktorý ochorel na nohy a potom tam je napísané, že a napriek tomu, že ochorel uprostred tejto svojej choroby, aj tak nehľadal Boha, iba lekárov. A pre mňa akože to je niečo, čo mne sa úplne zarilo do mysle, že som si povedal, tak toto ja chcem robiť v mojom živote. Ako následovník Ježiša, že ja chcem hľadať Boha. A nám sa to stalo minulý týždeň, Jakuba strašne začal boleť zub a sme nevedeli, čo máme robiť, to bolo deň pred Silvestrom. Ale proste jedna z vecí, čo sme spravili, je, že som prišiel k Jakubovi, plakol som si a sme sa modlili spolu. A sme hovorili o tom Bohu a ja som sa modlil za neho. A Jakub, to som ani nečakal, ale Jakub úplne sám sa začal tiež modliť. Úplne v dôvere Boha prišiel a modlili sme sa k Bohu. A tá bolesť zubu ho prešla. Ja neviem, či ten káz odišiel. To som ešte nesledoval. Ale proste to bolo úžasné to, že úplne bez problémov prišiel k Bohu. A ja verím, že to je to, čo potrebujeme zažívať. My sme boli, jak som hovoril, v kruhu rodiny. A Žanka si všimla niečo, čo ani ja som si nevšimol, že keď sme si hovorili, mali sme tam také spoločné bohoslužby, slovo a svedectva. A Žanka hovorila, že všimol si, že väčšina svedectiev z našej rozšírenej rodiny bola svedectva o uzdravení. Boli svedectva o tom, ako Pán Boh sa dotkol konkrétnych ľudí, keď sa za konkrétne choroby modlili a Pán Boh ich zasiahol a proste tam zasiahol, modlil sa a tí ľudia boli uzdravení. A hovorí, no ja by som si prijala, že by sme my mali také svedectva. A ja by som si to tiež prijal pre nás všetkých, pretože to je to, kde nás Ježiš volá, kde ako následujeme, tak tam pôjdeme. Proste chtiac, nechtiac, tam pôjdeme, lebo to je to, čo on robí. Ja som chcel, že by sme na záver sa modlili. Modlili, ak tu je niekto chorý a chce, aby sme sa za neho modlili. Aby sme to spravili. Aby sme vyznali Bohu možno aj naše také nejaké strachy alebo obavy vstúpiť do tejto oblasti. A potom, aby sme proste tak sa mu vydali do rúk. Pretože Ježiš prináša novú vládu. Prináša vládu z Boha, ktorý dáva veci do poriadku. A začína v našom tele tým, čo je nám najbližšie a potom sa to šíri ďalej. Ja verím, že to je niečo, čo Pán Boh bude robiť u nás v našom živote aj tento rok, napriek našej viere, napriek našej nevere. A že to je tá nová kvalita, ktorú prináša.